Азатлык радиосы Прагадан гапрамыз. Ассалому алейкум. Бүгін дастурумызда Президент Мирзияев билан Сергелида ўтган учрашувда МХХ ходимлари янги уй соҳиблари ролини ўйнади.
Қавзлик чоралари нуқтаи назаридан бошқадан бу ерга ҳали ўша очилиш маросими бўлмасдан олдин ҳеч ким кўчиб кигани йўқ.
Ўқувчи ўлими юзасидан адолатли тергов ўтказиш талаб қилинган акция уюштирувчилари ҳибсга олинди. Toshkentda islomiy majmua qurilishi uchun eski shaharning bir qismi buziladi.
Xonadonlar polni buzilib, joy bo'shatiladi, yer qurilishi boshlanadi.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 22-25 noyabr kunlari davlat tashrifi bilan Janubiy Koreyaga safar qiladi. Bu haqda O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati xabar qildi. Tashrif davomida mamlakatlar o'rtasida ikki tomonlama savdo-iqtisodiy aloqalar, madaniyat, ilm-fan va boshqa sohalarda hamkorlik masalalari muhokama etilishi kutilmoqda. Bu Mirziyoyevning prezident bo'lganidan buyon Janubiy Koreyaga ilk davlat tashrifi bo'ladi. Hozirgi kunda Janubiy Koreyada minglab o'zbekistonlik muhojir ishlash aytiladi. O'zbekiston va Janubiy Koreya o'rtasida mehnat muhojirligi 1990 yillarning boshidan yo'lga qo'yilgan. Har yili minglab o'zbekistonliklar Janubiy Koreyaga ishlash uchun boradi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev juma kuni o'tkazilgan selektor yig'inida Farg'onada o'z qaynonasini urib o'ldirgan qotil kelin haqida gapira turib, mahalliy matbuot bu kabi jinoyatlarni yoritmayotganini tanqid qildi. Prezidentga ko'ra, Farg'ona viloyati Farg'ona tumani Yordon qishlog'ida kelin o'z qaynonasini urib o'ldirgan. Nega birorta maqola o'qimadim? Nega chiqishlar qilinmadi? Men sizlarga har video selektorda tayyor mavzu aytayapman. Jamoatchilik, mutasaddilar bu mavzularni nashrlarda ko'tarib chiqmayapti. Nahotki o'zbek oilasida kelin o'z qaynonasining qotiliga aylansa, dedi Shavkat Mirziyoyev. So'nggi 2 oy ichida Ozodlik O'zbekistonda oilada janjal oqibatida ro'y bergan kamida 4 ta qotillik haqida xabar berdi. Xorazmning Shovot tumanida er o'z xotinini so'yib yoqib yuborgani haqida Ozodlik xabar bergan. O'tgan oy boshida Surxondaryoning Termiz shahrida 3 farzandning onasi qaynonasi bilan uy joy ustida talashib, uyga o't qo'yish oqibatida 72 yoshli qaynona o'tda yonib halok bo'lgan 9 yashar o'g'il kuyish jarohati bilan kasalxonaga yotqizilgandi. Avgust oyida esa Farg'onada 51 yoshli ota mashina ustida talashib 27 yoshli o'z o'g'lini ustiga benzin quyib yoqib yuborgan edi. O'zbekiston aholisining 64% diniy ekstremizmni mamlakat uchun katta tahdid deb hisoblaydi. Ijtimoiy fikr jamoatchilik fikrini o'rganish markaziga ko'ra, O'zbekiston uchun eng katta xavfga oid oldin o'tkazilgan tadqiqotlar natijalariga qiyoslanganda diniy ekstremizm haqidagi xavotir 2017 yilda 64.1% ga pasaygan. Ijtimoiy fikr e'lon qilgan ma'lumotlarni e'lon qilgan Ria Novosti xabariga ko'ra, 2015-2016 yillarda xuddi shu mavzuda o'tkazilgan so'rovnomalarda mos ravishda 80-85% ishtirokchilar diniy ekstremizmni eng katta xavf deb bilishlarini aytganlar. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Rossiya Suriyada kimyoviy qurollar yordamida amalga oshirilgan hujumlarni tergov qilish vazifasi yuklangan BMT guruhi vakolatlarini uzaytirishga monelik qildi. BMT Xavfsizlik Kengashida Moskvaning vetosi sabab BMT tergov guruhi faoliyatini to'xtatadigan bo'ldi. Ayni guruh vakolati BMT va kimyoviy qurollarni taqiqlash tashkiloti xodimlaridan iborat guruh vakolati 17 noyabr kuni tugagandi. Washington guruh vakolatini 2 yilga uzaytirib, unga kimyoviy qurollar yordamida amalga oshirilgan hujumlarni cheklovlarsiz tergov qilish uchun sharoit yaratib berishni istayotgan edi. Rossiya rasmiylari tergov guruhi mandatini faqat 6 oyga uzaytirib, uning faoliyatini cheklashni istaydi. Joriy yilning 4-aprelda Xon Shayxun shahrida amalga oshirilgan kimyoviy hujumda 90dan ortiq odam qurbon bo'lgan edi. Tesla shirkati avtopilot bilan elektrda yuradigan dunyodagi birinchi yuk mashinasini taqdim etdi. Elon Maskning yangi ixtirosi taqdimoti Kaliforniyada bo'lib o'tdi. Maskning aytishicha, bu u yaratgan yuk mashina bir marta to'liq zaryad qilinganidan so'ng 40 tonna yukni 800 kilometrga elishga qodir, yoqilg'i xarajatlarini esa 2 barobar tejaydi. Elektrda yuradigan yangi yuk mashina 2020 yildan sotuvga chiqarilishi kutilyapti.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Kunning muhim voqeasi.
Prezident Mirziyoyev Sergelida uchrashgan yangi uy sohiblari hokimiyat vakillari bo'lib chiqdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 17 noyabr kuni O'zbekiston rasmiy va norasmiy matbuoti Prezident Shavkat Mirziyoyevning Sergeli tumanida qurilgan yangi uylarni borib ko'rgani, yangi uy sohiblari bilan uchrashgani haqida yozdi. Bu uylarni bevosita ko'rib, yangi uy egalari bilan bevosita gaplashishga uringan toshkentlik ayrim faollar 17 noyabr kuni prezidentni yangi uy sohiblari sifatida qarshi olganlarning aksariyati milliy xavfsizlik xizmati va shahar hokimiyati xodimlari ekanini aniqladi. Bu haqda Ozodlikka shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan toshkentlik blogerlardan biri xabar berdi. Men ham bugungi yangilikni eshitib, yangi mahallani ko'rish uchun bordim. Yangi uylarning ko'pchiligi bo'm-bo'sh. Prezidentga ko'rsatilgan uylardagi xonadonlarni ko'rib, uy egalarini tabriklash uchun ancha-muncha eshikni jingillatib ko'rdim. Eshikni ochganlarning ayrimlari milliy xavfsizlik xizmati xodimlari, ayrimlari hokimiyat rasmiylari bo'lib chiqdi. Prezident kelib ketguncha o'tirib turinglar deyishdi. Shunga bir kecha bo'ldi o'tiribmiz. Tadbir kincha o'tirib turish aytilgan dedi o'zini MHQ xodim deb tanishtirgan bir kishi. Biror xonadonga uning haqiqiy egasining ko'chib kirganiga shaxsan men guvoh bo'lmadim dedi Ozodlikka faol blogerlardan biri. Bu suhbatdoshning aytishicha nafaqat yangi uylardagi xonadonlar, balki uning tashqarisida prezident kelib ketguncha xalq sifatida to'planib turganlar ham milliy xavfsizlik xizmati, ichki ishlar, hokimiyat va qurilish idorasi vakillari bo'lib chiqqan. Xullas, bugun prezidentga arzon uylarda yashaydigan xalq qilib ko'rsatilganlarning deyarli hammasi maxsus xizmatlar va hokimiyat odamlari, sodda qilib aytganda gastrolyorlar bo'lib chiqdi deydi bu suhbatdosh. 17 noyabr kuni jurnalist Abdurahmon Tashanov ham Sergelidagi prezident borib ko'rgan uylarni aylanib chiqdi. Tashanov ham yangi uylarga hali ularning haqiqiy egalari ko'chib kirmaganiga guvoh bo'lganini aytadi.
Hali xonadonlar bo'sh ekan, hali odamlar ko'chib kelishmadi, lekin bitta o'sha yerda yurganlar odamlar bilan gaplashsa, endi bugun o'sha prezident qatnashadigan ochilish marosimiga hokimiyat vakillari, boshqalar deydi, navbatchi bo'lib shu uylarda turib turdik. Kak xonadon egalariday degan gaplarni qilish. Shuni tushundimki, xavfsizlik choralari nuqtai nazaridan boshqadan ochilish marosimi bo'lmasdan oldin hech kim ko'chib kelgani yo'q. Endi o'sha yerdagilar aytishi bo'yicha keyingi kunlari ruxsat berarmiz, hali bu yerda umumiy isitish tizimlari hozircha qo'shilmagan ekan.
Deydi 17 noyabr kuni bevosita Sergelidagi yangi uylarni aylanib chiqqan jurnalist Abdurahmon Tashanov. Rasmiy matbuotning xabar berishicha 17 noyabr kuni prezidentga topshirilgan 13 gektar maydonda 66 ko'p qavatli uy-joy qad rostlagan. 6A deb atalgan yangi mavzeda 7 va 9 qavatli uylar barobarida O'zbekiston axborot agentligining yozishicha 240 o'rinli bog'cha, 630 o'rinli maktab, 61 sonli oilaviy poliklinika, basseyn, militsiya bo'linmasi, pochta va kitob do'koni, dam olish maskanlari, bolalar maydonchalari, avtomobil turar joylari va velotrassalar ham barpo etilgan. Ozodlik bilan bevosita ushbu mavzedan turib gaplashgan guvohlar esa hozircha tilga olingan bu obyektlar aksariyati qurilishining bitmaganini aytdilar.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Toshkentda militsiya Barovskiy nomidagi tibbiyot kollejining talabasi 17 yashar Jasurbek Ibrohimovning kaltaklab o'ldirish yuzasidan adolatli tergov o'tkazish talabi bilan 4-iyun kuni poytaxtda o'tkazilgan aksiyaning ikki tashkilotchisi Irina Zaytman va Mariya Leglerni birin-ketin hibsga oldi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Yaqinlariga ko'ra Irina Zaytman 15 noyabr ertalab militsiya bo'linmasiga chaqirilib hibsga olingan. O'sha kunning o'zida uning kvartirasida tintuv o'tkazilgan. 16 noyabrda esa Irina Zaytman jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash, saqlash, tarqatish yoki namoyish etishda aybdor deb topilib, 15 sutkaga hibsga olingan. 15 noyabrda Mariya Legler ham hibsga olingan. Ozodlikka ismi sir qolish sharti bilan gapirgan Irina Zaytmanning yaqinlaridan biri ikki ayolning hozirda Toshkentning paneli dahasidagi maxsus hibsxonada saqlayotganini bildirdi.
Ular hozir paneli dahasidagi maxsus hibsxonasida saqlanmoqda. Hibsga olingan kunning o'zida ularni 15 sutkaga qamash bo'yicha sud hukmi ham chiqarilgan.
Suhbatdoshning ilova qilishicha, Irina Zaytman va Mariya Legler yaqinlari militsiya xodimlari tomonidan qo'rqitib qo'yilgan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati Ozodlik muxbiriga Ozodlik radiosi mamlakat ichkarisida faoliyat yuritish huquqini beruvchi akkreditatsiyaga ega bo'lmagan tufayli hech qanday ma'lumot berilmaydi, deya bildirdi. 4-iyun kuni Toshkentning Do'stlik bog'ida bir necha yuz kishi yig'ilib, Jasurbek Ibrohimovning o'limi tergov qilinishini talab qilib imzo to'plagandi. O'shanda Ozodlikka gapirgan aksiya tashkilotchisi Irina Zaydmanga ko'ra, kuch ishlatar tuzilmalarining 30 nafarga yaqin xodimi aksiyani kuzatgan va aksiya tugagach yig'ilganlarni Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasiga olib ketgan. Aksiya ishtirokchilaridan biri Ozodlik bilan suhbatda Irina Zaydman va Mariya Laglerning hibsga olinishi vaqt masalasi bo'lganini aytdi. Jasurbek Ibrohimov 3 may kuni Toshkentdagi Borovskiy nomidagi tibbiyot kolleji yonida kaltaklangan, hodisadan so'ng shifoxonada 5 marta jarrohlik amaliyotidan o'tgan, ammo 1-iyun kuni vafot etgandi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Mirobod tuman sudi 30-oktyabrda 18 yashar Islombek To'laganovni, kursdoshi Jasurbek Ibrohimovni qasddan badaniga og'ir shikast yetkazishda aybdor deb topib, 6 yilga ozodlikdan mahrum etdi. Hukmdan bir necha kun o'tib, Islombek To'laganovning advokatlari sud hukmi yuzasidan apellyatsiya shikoyatini kiritishdi. Apellyatsiya sudi 1 dekabrda jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida bo'lib o'tishi kutilmoqda.
Ozodlik.
Toshkentning eski shahar qismidagi Hazrati Imom masjidi atrofidagi xonadon egalari uylari buzilishi va ko'p qavatli uylarga ko'chirilish haqida ogohlantirish xatlari olganlar. Buzilgan uylar o'rnida Islom taraqqiyot markazi qurilishi haqida aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentning eski shahar qismidagi Zarqaynar ko'chasida yashovchi Muyassar opa uyi buzilish haqida Olmazor tumani hokimiyatidan shu oy boshida ogohlantirish xati olganini aytadi. Unga ko'ra hokimiyatdan vakillar kelib, xonadon egalarini uylarini bo'shatib qo'yishlarini ham so'ragan. Toshkent shahar hokimligining arxitektura va qurilish boshqarmasi mulozimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda eski shaharning Hazrati Imom masjidi atrofidagi uylar Islom taraqqiyot markazi qurilishi uchun yer ochish maqsadida buzilishi va ogohlantirish xati olganlar hozirdan ko'chish harakatini boshlash kerakligini aytdi.
Hozircha 14-13 ketyapti. 13 bilan 14 aniq buzilib bo'ldi.
Toshkent shahrining asosan Olmazor va Shayxontohur tumanlarini o'z ichiga olgan eski shahar aholi nisbatan zich yashaydigan qadimiy mahallalardan biri hisoblanadi. Eski shaharning boshqa mahallalaridagi uylar taqdiri nima bo'lishi hozircha noma'lum bo'lib qolmoqda.
Albatta, hozir birinchi yerda aniq ketyapti, xonadonlarni buzib uy bilan ta'minlash ketyapti. Keyin xonadonlar anaqa kelganki polni buzilib, joy bo'shatiladi, keyin qurilish boshlanadi.
Shu mahallalardan birida yashovchi Muyassar opaning so'zlariga ko'ra, eski shaharliklar orasida hammaning uylari buzilishi, uning o'rniga esa ko'p qavatli uylar qurilish haqida ovozalar yuribdi. Eski shaharda bizning atrofimizdagi eski mahallalarning hammasi buzilarmish. Hozir hammasini bosh qotgan. Lekin qachon buziladi? O'rniga nima beriladi? Hokimiyatdagilar bu haqda hech narsa aytmayapti. Bu yerda bitta xonadonda 10-15 odam yashaydigan oilalar bor. Bizni xonadon 6 xonali, farzand va nevaralar hammasi bo'lib 8 kishi yashaymiz. Kvartira bizga to'g'ri kelmaydi, dedi Muyassar opa. Toshkent shahar hokimiyatining ozodlik bog'langan mulozimi esa eski shahar qismidagi boshqa uylar ham buzilishi va ular o'rnida ko'p qavatli uylar qurilishi rejada borligini yashirmadi. Rasmiyga ko'ra, Toshkent City loyihasi doirasida eski shahardagi loysuvoq, pastqam uylar o'rnida oynavand, osmonopar binolar qurilishi mo'ljallanmoqda. Toshkentning Shayxontohur va Olmazor tumanlari ichidagi ta'mirlanish kutilayotgan eski shahar eng aholi zich joylashgan hudud hisoblanadi, lekin eski shaharda qancha odam yashash haqida aniq statistik ma'lumot yo'q. Shahar hokimligi saytida keltirilishicha, Olmazor tumanida 400 mingdan oshiq, Shayxontohur tumanida esa 400 mingga yaqin aholi istiqomat qiladi. Olmazor tumanida aholi zichligi har kilometr kvadratiga qarab 9 ming kishi, Shayxontohur tumanida esa 11 ming kishini tashkil etadi.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9 gacha, kunduzgi 13dan 14 gacha hamda kechki 21dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida O'zbekiston BMTda Qrimdagi inson huquqlari bo'yicha rezolyutsiyaga qarshi ovoz berdi.
Bu ovoz berish bilan o'zini manfaatini qo'llab ovoz berdi. Rossiyani Qrimda bor.
Samarqandlik 11 yashar bola o'zini osib o'ldirdi. Sabablari hozircha noma'lum. O'zbekiston afg'onlarni chorak asrlik tanaffusdan so'ng yana o'qishga taklif qildi. Turkmanistonda ota-onalar bolalarini bog'chaga yubormasa ishidan ayrilishi mumkin. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Samarqandlik 11 yashar o'quvchi o'zini osib o'ldirdi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Samarqand shahridagi 36-chi o'rta maktabning 11 yashar o'quvchisi o'zini osib o'ldirdi. Samarqand viloyat huquq tartibot organlarida ishlaydigan tergovchiga ko'ra, voqea 13 noyabr kuni yuz bergan. O'z joniga qasd qilgan o'quvchi So'lim shaharchasi oldingi Xishrav qo'rg'onidagi 36-chi maktabning 5-chi B sinfida 2-chi smenada o'qigan. Soat 13 da o'qishga kelishi kerak bo'lgan. Voqea esa soat 10 bilan 11 o'rtasida yuz berdi. Bola televizorda multfilm ko'rib o'tirgan va hojatxonaga kirib ketgan, uzoq qolib ketgandan xavotir olgan onasi borib qarasa, o'zini qo'y boylaydigan ipga osib qo'yibdi, deydi tergovchi. Tergovchiga ko'ra, voqea yuzasidan jinoyat ishi ochilgan. Murda yorilib, sud tibbiy ekspertizasi o'tkazilgandan keyin bola dafn qilindi. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 103 moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochildi. Shahar prokuraturasi va boshqa tizimlar bu ishga jalb qilingan, ammo 11 yashar o'quvchi nega o'ldirilgani haqidagi isbotini topgan aniq javob yo'q, deydi tergovchi. O'z joniga qasd qilgan o'quvchining qo'shnisi Ozodlik bilan suhbatda o'zini osgan bola bir necha kun oldin maktab direktoridan gap eshitgan degan mazmundagi iddaoni ilgari surdi. Maktab direktori 2 kun oldin 11 noyabr kuni shu bolani urishgan ekan. Shundan qo'rqib bola o'zini osibdi degan gap yuribdi, deydi qo'shni. Samarqand viloyat huquq tartibot organlarida ishlaydigan tergovchiga ko'ra, bu versiya yuzasidan maktab direktori va bolaning onasidan tushuntirish olingan. Bu gap hozircha o'zining 100% isbotini topmadi. Maktab direktori, o'qituvchi va boshqa o'quvchilar bilan birma-bir gaplashildi. O'zini o'ldirish darajasiga yetkazgan jinoyati bu yuqorida nazorat qilinadigan jiddiy ish. Agar bu o'z isbotini topsa, aybdor 7 yilga qamalishi mumkin. O'quvchiga rahimsiz muomala qilish yoki uni muttasil ravishda kamsitish holati bo'lganmi yoki yo'qmi, shu jiddiy o'rganilmoqda, deydi tergovchi. Samarqanddagi 36-chi maktab dushanba kunidan beri tekshiruvchilar nishonida, deydi Samarqand viloyat xalq ta'limi boshqarmasi xodimi. Yoshlar ittifoqidan kelib majlis o'tkazishdi. Prokuratura, IIB va MXX vakillari maktabdagi barchani birma-bir elakdan o'tkazishdi. Bugun ham maktab direktori prokuraturaga shu masala bo'yicha ketdi, dedi xalq ta'limi boshqarmasi xodimi. Suhbatdosh maktab direktori yoki o'qituvchi tazyiqi bois o'quvchi o'zini o'ldirdi degan versiya tasdiqlanmayotganligini aytdi. Maktab ma'muriyatiga e'tirozim yo'q, deya bolaning ota-onasi yozib berdi. O'qituvchilar ham prokuraturaga yozgan tushuntirish xatida shu nuqtai nazarda turishdi. Bilmaymiz, nega o'ldirdi bu bola o'zini, deydi viloyat xalq ta'limi boshqarmasi xodimi. Unga ko'ra, bolaning sog'-salomat bo'lgani va ruhiy muammosi bo'lmagani haqida vrach xulosasi ham tergovga taqdim qilingan. O'zini o'ldirgan o'quvchining qo'shnisi Ozodlik bilan suhbatda bu oilaning o'ziga to'q va xush muomala deb ijobiy baholadi. O'zini o'ldirgan 11 yashar bola oilada ilk farzand edi. Undan kichik yana 2 singlisi bor. Bolaning otasi elektr tarmoqlari idorasida ishlaydi. Ona uy bekasi. Har tomonlama ta'minlangan, kami ko'sti yo'q oila. Mahallamizdagi o'ziga tinch, namunali oilalardan biri, deydi qo'shni. Samarqand viloyat huquq tartibot organlarida ishlaydigan tergovchi ham o'zini o'ldirgan bola haqida uni taniganlar faqat ijobiy fikr bildirganligini aytadi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Bir guruh afg'onistonlik o'zbek talabalar malaka oshirish uchun qo'shni O'zbekistonga safar qiladi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Taqriban 20 yildan keyin ilk bor 100 ga yaqin afg'onistonlik o'zbek talabalar kelasi kunlar ichida tahsil olish uchun O'zbekistonga jo'nab ketadi. Afg'oniston Ma'rif vazirligi o'rinbosari Asadullo Muhaqqiq Jahoniyga ko'ra, mazkur talabalar mamlakat shimoliy viloyatlari kollejlarida ta'lim oladigan o'zbek talabalar orasidan tanlanganlar. Ular kamida 2 yil O'zbekistonning Termiz shahrida o'zbek tili va adabiyoti bo'yicha tahsil olib, Afg'onistonga qaytadilar.
Shu oxirga Vazirat Ma'rifdan bir 100 nafarni 2 yil o'tgan o'zbek tili va adabiyot o'rganishi uchun ularga moyda bo'ldi. Bular bir oy ichiga, bir oy orasida inshaalloh O'zbekiston turmizda borib darslarni boshlaydilar.
Afg'onistonlik o'zbek ziyolilar taqriban 20 yildan keyin mamlakat o'zbeklariga qo'shni O'zbekistonda ta'sil olishlari uchun zamin yaratilganidan xursandlik bildiradilar. Ayni holda ular mamlakat o'zbeklari farzandlarini O'zbekiston kollejlari va universitetlarida eng avvalo o'zbek tili va adabiyoti hamda jurnalistika bo'yicha ta'sil olishlariga jiddiy ehtiyoj borligini aytadilar. Afg'onistonlik o'zbek yozuvchi Toshqin Bahoyi Afg'oniston o'zbeklarini nafaqat o'zbek tili va adabiyoti sohasida, balki mamlakatda o'zbek matbuoti va ommaviy axborot vositalarini rivojlantirish uchun malakali o'zbek jurnalistlariga ehtiyoji borligini bildirdi. U O'zbekiston davlatini Afg'oniston o'zbeklari uchun kelasi bir necha yil davomida o'zbek tili va adabiyoti hamda o'zbek jurnalistlarini yetishtirishda amaliy yordam ko'rsatishi zarurligini ta'kidladi.
Boshqa sohalardan ehtiyojimiz juda katta, masalan, yetarli kadrlarimiz yo'q. O'zbekiston davlati keyingi planlarda mana shu sohalarda ham tarbiya yetkazib bersa, tildoshlik va qondoshlik vazifasini va ham qo'shnilik vazifasini bajargan bo'ladi.
Bundan chamasi 40 yil oldin Afg'onistonda sobiq Sovet Ittifoqiga tarafdor partiya Savr inqilobi natijasida hokimiyat tepasiga kelganidan so'ng Afg'oniston talabalari uchun O'zbekiston bilim yurtlarida ta'lim olishlikka sharoit yaratilgan edi. Ushbu jarayon 1991 yili Kobulning Moskvaga tarafdor tizimi islomiy ko'zqarashdagi mujohidlar tomonidan qulatilishi bilanoq to'xtab qolgandi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Tojikiston sayyohlik qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra 2017 yilda Tojikistondan O'zbekistonga borayotgan sayyohlar soni keskin ortgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining xabar berishicha, joriy yilning 9 oyida xorijiy davlatlar orasida O'zbekistonga kirish vizasini eng ko'p Tojikiston vatandoshlari olgan. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Dushanbelik Malohat avgust oyida sayyoh sifatida Samarqandga borib kelgan.
Amixel va munosabatashon hamiy yak xishu tabor bari, yak nazdik bu tanqatar mehribon.
Hozir o'tgan yillarga qaraganda O'zbekistonga safar qilish juda osonlashgan. Endi o'zbek va tojiklarga Tojikiston va O'zbekistondagi yaqinlari bilan bemalol ko'rishishlari uchun sharoit yaratildi, dedi Malohat. Tojikiston sayyohlik qo'mitasi raisining birinchi muavini Habibulloh Amirbekzodaning Ozodlik radiosiga aytishicha, joriy yilda ilk bor Tojikiston shirkatlari O'zbekiston shaharlariga sayyohlik safarlarini tashkil etgan. Allaqachon Tojikiston shirkatlari tojik vatandoshlarini turli sayyohlik yo'llanishlarini taklif qilmoqda. O'zbekistonga borishni istaganlarning soni juda ko'p. Ikki davlat orasidagi sayyohlik to'g'risidagi bitim o'zbek va tojik vatandoshlarining bordik kelishlariga yo'l ochdi, dedi Habibulloh Amirbekzoda. Unga ko'ra, hozir oilalar sayyohlik shirkatlar orqali asosan Samarqand, Buxoro, Xiva va Toshkentga bormoqdalar. O'zbekistondagi sayyohlik yo'llanishlari narxi bir kishiga bir haftada 2000 dan 2500 so'mni yoki 220 dollardan qariyb 300 dollarni tashkil etadi. Sayyohlik shirkatlari ma'lumotiga ko'ra, ushbu mablag' viza, yo'l kira, mehmonxona kabi barcha xarajatlarni o'z ichiga oladi. Sayyohlar uchun viza tizimi yengillashgani aytilmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining 2017 yil 9 oyiga ko'ra chiqargan hisobotiga muvofiq, xorijiy mamlakatlar orasida Tojikiston eng ko'p 55938 dona O'zbekiston vizasini olgan. Bu raqam ikkinchi o'rinda bo'lgan Rossiyaga qaraganda ikki baravar ko'pdir. Islom Karimov vafotidan keyin rasmiy Toshkent va Dushanbe munosabatlarida iliqlashuv kuzatilmoqda. O'zbek-tojik aloqalarining yaxshilanishi iqtisodiy aloqalarning kuchayishiga ham yo'l ochgan. Oxirgi bir yil ichida ikki davlat orasidagi savdo aloqalari 6 marotaba o'sib, 69 million dollarga yetdi. 2015 yilda savdo aloqalari bor yo'g'i 12 million dollarni tashkil etgandi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmaniston hukumati bir necha hafta oldin davlat bolalar bog'chalari xizmatidan foydalanish narxini 10 barobar oshirdi. Bu jamoatchilik noroziligiga sabab bo'ldi. Oqibatda ko'plab bolalar bog'chalari deyarli bo'shab qoldi. Norozilik bildirgan kishilar bilan muloqot qilgan amaldor esa qamaldi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Norozi ota-onalarning aytishicha, hokimiyat idoralari farzandlarini bolalar bog'chalariga berishi uchun ota-onalarga bosim o'tkazmoqda. Ular shu yo'l bilan bog'chalardagi davomatni yaxshilamoqchi, kamayib ketgan xazina tushumini oshirmoqchi bo'lyapti. Poytaxt Ashxobod shahri, Tashovuz va Bolqon viloyatlari ma'murlari davlat xizmatchilariga farzandlarini bog'chalarga berishni buyurdi. Aks holda ular egallab turgan lavozimidan ayrilishi mumkin dedi mahalliy aholi vakillari Ozodlik radiosi bilan suhbatda. Tashovuz viloyatida noyabr oyidan boshlab bog'cha to'lovi 2 dollar 80 sentdan 22 dollar 80 sentga ko'tarilib ketdi. Bu ko'plab ota-onalarni farzandlarini bog'chaga yubormaslikka majbur etdi. Mahalliy ta'lim idoralaridan biri xodimining o'tgan oyda bog'cha puli oshib ketishi haqida gapirgani uning qamalishiga sabab bo'ldi. Mahalliy aholiga ko'ra, ilgari 200 nafar bola qatnagan bog'chaga endi bor yo'g'i 15 bola bormoqda. Bolalar bog'chasi uchun to'lov puli oshishi o'tgan oyda e'lon qilindi. 10 oktyabr kuni o'nlab ayollar Tashovuz shahridagi viloyat ta'lim boshqarmasi oldiga norozilik bildirib chiqdi. Boshqarma boshlig'i norozilarga viloyat hokimligi binosi oldiga borib shikoyat qilishi kerakligini aytdi. Ammo o'sha tomon ketayotgan kishilarni mamlakat politsiyasining maxsus kuchlari omon to'xtatib qoldi. Shikoyatchilarga viloyat hokimligiga borishni maslahat bergan ta'lim boshqarmasi boshlig'i o'sha zahotiyoq ishdan bo'shatildi va unga hukumatga qarshi isyon ko'tarishga da'vat qilish aybi qo'yildi. Uning mahalliy bolalar bog'chasida ishlayotgan xotini ham ishdan haydaldi. Bolalar bog'chasidagi davomatning tushib ketishi davlat budjetiga navbatdagi zarba bo'ldi. Gaz zaxiralariga boy Turkmaniston jahon bozorida energiya resurslari narxining keskin pasayib ketgani oqibatida og'ir iqtisodiy ahvolga tushib qoldi. Osiyo taraqqiyot banki ma'lumotiga ko'ra, mamlakatning yalpi ichki mahsuloti 2012 yilda 11.1%, 2016 yilda esa 6.2% pasaydi. Turkmaniston tabiiy gaz, elektr quvvati va suvga berilayotgan subsidiyalarni bekor qildi. Oddiy aholi maoshlari kechikib berilayotgandan shikoyat qilmoqda.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. Ozodlikka maktub yo'llagan toshkentlik tinglovchi 90M yo'nalishida qatnaydigan avtobus doim kech qolishini aytib, haydovchi pulni bosib olish uchun odam olaverishidan arz qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Toshkentdagi 90M avtobusida ko'pchilik talaba, o'quvchi, o'qituvchi va shu avtobus yo'nalishida joylashgan korxonalar xodimlari yurishadi. Ertalab juda tiqilinch sabab qanchadan qancha odam bu avtobusga chiqa olmaydi. Avtobus har 10 daqiqada yurishi kerak. Lekin haydovchilar ertalabki tig'iz paytda pulni bosib olay deb odamlarni yana olaveradi. Yana 10 daqiqa emas, 15 daqiqada bir yurgani uchun qanchadan qancha odam manziliga kech yetib boradi. Bu avtobus xususiy korxonaga tegishli bo'lgani uchun har xil nogironlik hujjatlari, oylik chiptalari o'tmaydi. Muammoni hal qilish uchun shu yo'nalishdagi avtokorxona avtobuslari davlat korxonasi bo'lgan Tosh shahr trans xizmatga o'tkazilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Shuncha yo'lovchilarning muammolari hal qilingan hamda shuncha foyda davlatimiz byudjetini boyitgan bo'lar edi, deb yozadi tinglovchi. Qarshi shahar Paxtazor tumanida yashovchi xotin-qizlar 5ta dom o'rtasida joylashgan bolalar maydonchasi buzilayotganidan ozodlikka shikoyat qildi. Maktubni hozir tinglang. Sizlarga bir kichik muammo bilan murojaat qilmoqdamiz. Biz Qarshi shahar Paxtazor tumanida yashovchi xotin-qizlar shuni yozib ma'lum qilamizki, bir boyotcha bizning 5ta dom o'rtasida joylashgan bolalar maydonchasini buzib, ko'p qavatli uy qurishni mo'ljallayapti. Bu haqda Qarshi shahar hokimi qarori ham chiqqan. Ushbu bolalar maydonchasini saqlab qolishga amaliy yordam berishingizni so'raymiz. 5ta domda yashaydigan aholining bolalari qayerda o'ynashi kerak? Bolalar uchun umuman bolalar maydonchasi yo'q-ku. Bir necha marta viloyat xalq qabulxonasiga ham bordik, lekin hech kim bu masalani atroflicha o'rganmadi. Bu domlarning oraliq masofasi qonun bo'yicha qancha bo'lishi kerak? Deb yozadi tinglovchi. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumiz O'zbekiston tashqi siyosatini Kreml belgilamoqdami degan savol ostida bugun suhbatlashamiz. O'zbekiston BMTda Qrimdagi inson huquqlari bo'yicha rezolyutsiyaga qarshi ovoz berdi. BMT Bosh Assambleyasining ijtimoiy, gumanitar va madaniy masalalar bo'yicha 3-chi qo'mitasi ko'pchilik ovoz bilan Ukrainaning Qrimdagi inson huquqlari sohasidagi vaziyat haqidagi rezolyutsiya loyihasini qabul qildi, lekin O'zbekiston unga qarshi ovoz berdi. Shu bilan birga O'zbekiston o'sha Shimoliy Koreya, Kuba, Serbiya, Rossiya kabi 25 ta mamlakatlar qatorida qarshi ovoz berdi. Dunyoning eng rivojlangan mamlakatlari 75 davlat esa qo'llab-quvvatladi bu rezolyutsiyani. Mana shu narsani muhokama qilamiz. Avvaliga Qrim xalqining yetakchisi Mustafa Jamildan biz munosabat oldik. Mana shu munosabatni efirga qo'yib, eshitirishimiz davom ettiramiz.
O'zbekiston Moskvadagi katta og'asining nog'orasiga o'ynayapti. Ukraina Oliy Radasi deputati Qrim tatarlari lideri Mustafa Jamil Ozodlik bilan suhbatda Rossiyaning Qrimdagi siyosati qoralangan BMT rezolyutsiyasiga O'zbekiston qarshi ovoz berishiga shunday munosabat bildirdi.
Bu O'zbekistonda nasıldir denishmeler olacak? Oluyor denişmelerde ama maalesef hiçbir iyi denişmeler olmadı.
O'zbekistonda o'zgarishlar bo'lyapti deb aytishayotganda, afsuski yaxshi tomonga hech qanaqa o'zgarish bo'lmayapti ekan. BMTda Qrim masalasida bunday ovoz berishi O'zbekistonning hali ham Rossiyaga siyosiy qaramligi ifodasidir. Bir qator davlatlar qatori O'zbekiston ham Moskvadagi katta og'asi nog'orasiga o'ynayapti, dedi Mustafa Jamil.
Birlashmiş Milletler'de bunların böyle oy verdikleri Ruslara bağlı olduklarının ifadesidir.
BMT Bosh Assambleyasining ijtimoiy, gumanitar va madaniy masalalar bo'yicha qo'mitasi Qrim yarim orolida inson huquqlariga oid vaziyat yuzasidan Ukraina tayyorlagan rezolyutsiya loyihasini qabul qilgandi. Hujjatda Rossiyadan Qrimda inson huquqlarini toptashini zudlik bilan to'xtatish talab qilingan. Rezolyutsiya loyihasini qo'llab 71 davlat, unga qarshi 25 davlat ovoz berdi. Qarshi ovoz berganlar orasida O'zbekiston ham bor.
O'ylayman, bir qancha ulkalar bor. Yo'qolim.
Afsuski, ayrim postsovet o'lkalarida eski sovet nomenklaturasi hokimiyatni boshqaryapti. Afsuski, O'zbekiston ham shu o'lkalar qatoridadir, dedi Mustafa Jamil. Rezolyutsiyaga qarshi chiqqan Rossiya, Xitoy, Belarus, Serbiya, Eron, Qozog'iston, Qirg'iziston va boshqa davlatlar qatorida O'zbekiston ham bor. Qrim yarim orolida inson huquqlariga oid vaziyat yuzasidan Ukraina tayyorlagan rezolyutsiya loyihasida Qrim tatar xalqi majlisi tashkilotini taqiqlash to'g'risidagi qarorni bekor qilish, yarim orolda Ukraina va Qrim tatarlar tillarida ta'lim olish imkoniyatini qayta tiklash talablari ham bor.
Doim O'zbekiston bo'ladi.
Afsuski, O'zbekiston xalqi Ukraina yoki Qrim masalasida to'liq axborotga ega emas. U yerdagi ommaviy axborot vositalari hamon Rossiyani ta'sirida, Rossiyani kanallarini ko'radi va shu Rossiyani kanallari ta'sirida qolmoqda. Lekin o'ylaymanki, O'zbekistonni bir xovuch nomenklaturasini fikri butun O'zbekiston xalqi fikrini aks ettirmaydi, deya bildirdi Mustafa Jamil o'g'li. 2014 yilning martida o'z Rossiyaning Qrimni anneksiya qilganini qoralagan rezolyutsiyani 100 mamlakat qo'llab-quvvatlagan, 11 mamlakat unga qarshi ovoz bergan va 58 mamlakat, jumladan O'zbekiston betaraf qolgan edi.
Mustafa Jamil fikrlari edi. Demak, Mustafa Jamil bu rezolyutsiyaga nomenklatura ovoz berdi va bu o'zbek xalqini irodasini bildirmaydi dedi. Mana Sardor Salimning fikrini keltirmoqchiman. Ukrainalik va Qrim tatarlardan shu qilmishimizdan uzr so'rayman, debdi bloger Sardor Salim. Eshitirishimizda Qirim tatarlar vakili Surat Oshiq qatnashyapti. Suratjon, sizning fikrlaringiz nima deb o'ylaysiz mana shu masalada?
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Marhamat.
O'zimni hurmatimni sizlarga ehtirom etaman. Bu masala o'sha Rossiyaning imperialistik davridan, o'sha Chor Rossiyasi davridan boshlangan narsa hanuzgacha davom etmoqda. Keyin kommunistik niqobini o'ziga oldilar, Chor davlatini ag'dardilar, niqob oldilar. Baribir ruslarni shovinistik ruhlari hech qachon to'xtatilmagan edi. Men Qrimda yashadim. Qrimda yashadim, uzoq vaqt Qrimda yashadim. Musulmonlar bilan, qrimliklar bilan do'st tutindim. O'sha davrlarda men qrimlarni O'zbekistonda yaxshi tushunmas edim, tanimas edim. Qrimda ular bilan yaqin bo'ldim. Mehmondo'stligini ko'rdim, o'zbeklarga mehribonligini, yaxshiligini ko'rdim, xotiralari yaxshiligini ko'rdim. O'shanda elchardi. U yerda borganda yetolarda yashaganlarini, o'zbek xalqini yaqinlashtirmaganlarini komissarlarni elchardi. Keyinchalik o'zbeklar oqshomlarda non olib kelib berib, ularni qarashganini. Lekin asosiy xalqni fikri shunday ediki, rasmiy davlat hisobida, rasmiy rahbarlar hech qanaqangi ularga ko'mak bermagan, Moskvani ko'rsatmalari bo'yicha faqat harakat qilishgan. Haqiqatan Mustafa, hurmatli Mustafa Jamil aytadilarki, shu informatsion maydonda O'zbekiston yotadi. Nafaqat informatsion maydon, politik maydonda yotadi. Nima demoqchiman? Hozirgacha O'zbekiston o'zini siyosiy nazarini, o'zini siyosiy nazariyasini, tushunchalarini hammasini Rossiya bilan bog'liq tutadi. Bu sharoitdan chiqib ham keta olmaydi, chunki mental formirovaniyasi shunaqa xalqni.
Tushundim, Suhratjon, siz gapingizni tushundim. Mana yaxshi tarixni yaxshi esladingiz. O'z vaqtida mana bugungi kunda ulug'lanayotgan ikkita simo, bittasi Usmon Yusupov sovet davrida o'sha Stalin tarafidan Qrim tatarlar deportatsiya qilinganda mana shu deportatsiyani amalga oshirgan Stalinning yugurtaklaridan biri sifatida tarixda qoralanadi bu odam. O'sha amalga oshirgan deportatsiyani va bu paytda o'sha Qrim tatarlarga xalq yordam bergan davlat emas. O'zbekiston ichida bu gapni aytdingiz va Stalindan keyin, Stalin o'lgandan keyin mana Rashidov paytida Qrim tatar protest harakati bo'lgan O'zbekistonning ichida. O'shani Sharof Rashid doimo bostirib turishni ta'minlagan. O'sha paytdagi Kremlni vakili, bugungi kunda ulug'lanayotgan Simo Sharof Rashidov, ya'ni xalq bunga qarshiman, bugun aytdim, o'sha Qrim tatarlar tarafdori, lekin o'sha Kremlga tarafdor bo'lgan bugungi elita, o'sha sobiq komsomol, sobiq partorg Mirziyoyev boshchiligidagi rahbariyat yana Moskva izmida o'zining harakatini amalga oshiryapti degan narsani tushundim sizning gaplaringizdan. Suhratjon, rahmat. Navbahor Imomov qatnashyapti, Amerika Qo'shma Shtatlaridan hamkasbim. Navbahor, sizning nazaringiz, Karimov davrida bu narsada masofali edi, har holda betaraf edik. Endi bugun Kreml bilan birga 25 ta davlat o'sha qoloq davlatlar klubiga kirdikmi degan savol qo'yilyapti. Navbahor.
Avvalambor assalomu alaykum. O'zbekiston hukumati bu qarorini tushuntirgani yo'q. Mana men hozir O'zbekistonning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi vakolatxonasi saytiga qarab turibman. Bu yerda hech qanday bayonot yoki tushuntirish yo'q. Har doimgidek O'zbekiston xalqaro maydonda qilayotgan qarorlarini, tutayotgan pozitsiyasini tushuntirishga shoshmaydi. Murojaat qilganingizda ham bu borada aniq bir gaplar eshitmaysiz. Kechadan beri masalan men Toshkentga ham murojaat qilib so'rayapman, nima uchun shunday bo'ldi deb. Aniq javob yo'q, mavhumlik. Endi bu yerda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasida qabul qilinadigan qarorlarning o'zi ahamiyati qay darajada degan savolga avvalambor javob berish kerak. Bular nominal o'sha nomiga qabul qilinadigan hujjatlar deb qarash mumkin bir tomondan, bir jihatdan. Ikkinchi tomondan esa bu O'zbekistonning xalqaro maydondagi pozitsiyasini aks ettiruvchi qaror, qadam. Shu bois ham albatta Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi O'zbekiston delegatsiyasi bu qarorni, bu ovozni O'zbekistondagi markaziy hukumat bilan, prezident idorasi bilan yaqinda maslahatlashgan holda, ularning fotihasini olgan holda yoki ularning buyrug'iga ko'ra qilgani yuzasidan hech qanday shubha yo'q. Endi O'zbekiston Ukraina bilan qanday manfaatlarga ega, qanday hamkorlikka ega deb uni tarozining bir pallasiga qo'ysa va O'zbekiston va Rossiya orasidagi manfaatlar qanday deb uni tarozining bir pallasiga qo'yadigan bo'lsak, albatta Rossiya tomon og'adi. U og'irroq bag'oyat va shu bois ham oddiy qilib albatta Rossiya bilan manfaatlari muhimroq va deylik bu qaror, bu rezolyutsiya yoki deylik Qrim tatarlar taqdiri O'zbekiston uchun qurbon qilsa bo'ladigan masala deb ham tahlil qilish mumkin buni bir tomondan.
Bu demak Toshkent rasmiy Toshkent shunaqa deb o'ylayotgan bo'lsa kerakda, Navbahor. Endi mana
albatta
G'arb va Amerikadan investitsiya kutayotgan, G'arb va Amerika investitsiya yomg'irini kutayotgan O'zbekiston uchun bu qoroq mamlakatlar klubida bo'lish istiqboli qanday? Mana Qozonga yaqin yursang, qorasi yuqadi deydi-ku Navbahor.
To'g'ri, lekin Toshkentda hali masalani bu qadar chuqur tahlil qiladigan doiralar shakllanmagan. Ular masalan bir qarorning ikkinchi boshqa bir omilga yoki boshqa bir yo'nalishga, boshqa bir maqsadga ta'sirini bu darajada ko'ra olmaydi. Endi agar Amerika siyosiy doiralaridan so'raydigan bo'lsangiz, Amerika siyosiy doiralari AQSh pozitsiyasini biladi va sobiq Sovet ittifoqidagi mamlakatlar, o'sha Rossiya soyasida yashaydigan mamlakatlarning pozitsiyasini tushunadi. Ular masalan, albatta Rossiyadan qo'rqqan uchun shunday ovoz berdi deyishadi. Ular o'tirib, nima uchun aynan O'zbekiston shunday ovoz berdi, nima uchun Karimov paytidagi o'sha betarafmi yoki ovoz bermaslik pozitsiyasidan qaytdi deb bu yerda bosh qotirishayotgani yo'q, chunki O'zbekistonning ovozi ochig'ini aytganda u darajada muhim emas va hozirgi paytda Tramp ma'muriyati uchun Birlashgan Millatlar Tashkiloti ham, Bosh Assambleya ham, hatto ayrim hollarda Xavfsizlik kengashi ham katta ahamiyatga ega emas. Agar Xavfsizlik kengashida bu masala ko'tarilganda balki sal e'tibor ko'proq bo'lgan bo'lardi. Hozir Vashingtonda hatto kecha Birlashgan Millatlar Bosh Assambleyasida bo'lgan voqea haqida bir gap yo'q. Aytmoqchimanki, e'tibor past va ahamiyat past va unga jiddiy bir e'tibor yo'q, fokus yo'q bu masalaga.
Zaif davlat deb aytingizda O'zbekistonni.
Zaif davlat, chunki O'zbekiston albatta O'zbekiston deylik BMT yetakchiligida, BMT boshqaruvida yoki o'sha BMT doirasidagi katta siyosiy masalalarda muhim rol o'ynamaydi. Buni O'zbekistonning o'zi ham biladi. Endi hozir mana oxirgi bir yil ichida deylik prezident Shavkat Mirziyoyev mana Bosh Assambleyaga kelib O'zbekistonning maqsadlarini tushuntirdi, ijobiy qabul qilindi. Mana hozir mintaqaviy integratsiya yo'lida qandaydir bir yetakchilik rolini o'ynamoqchi, integratsiya ta'minotida o'z maqsadlarini olg'a surmoqchi, bunga qandaydir bir yangicha qiziqish bilan qarashmoqda. Lekin umuman olganda BMT uning miqyosidagi katta-katta ishlarda O'zbekistonning qo'shni davlatlarning, balki Qozog'istonning roli sal kattaroq bo'lishi mumkin, chunki u hozir 2 yillik a'zo Xavfsizlik kengashiga boshqalarning ahamiyati unchalik yuqori emas.
Navbahor, muammo fikrlari edi. Rahmat Navbahor. Endi mana ijtimoiy fikr masalasi. O'zbekiston ijtimoiy fikrni shakllantirayotgan blogerlardan biri Sardor Salim: ukrainalik qrim tatarlardan shu qilmishimiz uchun uzr so'rayman, boshqa 70 davlat kabi betaraf qolsak bo'lar edi, lekin tashqi siyosatda ham, ichki siyosatda ham, shaxsiy hayotda ham oltin qoida bor: o'zingga ravo ko'rmagan narsani boshqasiga ham ravo ko'rma degan. Biz zaif davlatmiz, ertaga Rossiya yoki Xitoy vassaliga aylanib, bu yerda ham 21 asrning bosmachilari bo'lmoq islomiy terroristlarga qarshi kurash niqobida vatanparvarlarni qirishga boshlasa, jahon hamjamiyati qanday yo'l tutishni xohlar edik? Inson huquqlari tizimli yoppasiga qo'pol buzilib kelish haqida xalqaro tekshiruv yoki monitoring natijalari mavjud emas deb zolimni oldini olishsa bizga yoqarmidi? Shu o'rinda Alixon To'ra Sog'inuning Turkiston qayg'usi kitobini o'qinglar, ko'rasizlar mustaqilligimiz qanchalar beqarorligini. 100 yil oldin mustaqil bo'lgan uyg'urlardan bugun nima qoldi? Yoki bizdan ham intellektual jihatdan kuchli, bizga ziyo olib kelgan tatar jamiyatining bugungi ahvolini ko'ring, deb yozadi Sardor Salim. Demak, o'zbekistonlik yoshlar vakillaridan biri Jonuzoq Xalil biz bilan aloqada. Jonuzoq, assalomu alaykum Toshkentdan. Sizning fikringiz nima deysiz mana shu Qrim xalqini? Men o'qib beraman. O'sha Qrimdagi demak, Qrimda Qrim xalqini o'zining tilida o'qib yozishi, birinchi Qrim tatar tillarida ta'lim olish va Qrim tatar xalqi majlisi tashkilotini taqiqlashni bekor qilish haqidagi bu hujjat bu. O'shanga qarshi chiqyapti O'zbekiston. Sardor Salim aytgandek, biz o'zimizni tilimizda o'qishni xohlaymiz, o'zimiz mustaqilligimizni himoya qilamiz, o'zimizga ravo ko'rmagan narsani boshqaga ravo ko'ryapmiz, deyapti Sardor Salim. Sizni fikringiz, Jonuzoq?
Mana fikrim, mana Rossiya Federatsiya deb hisoblasak, bizda mana boshqa tatarlarni ham tillarini ko'ryapmiz, ularga ham o'z tilida so'zlashishga o'z tilida o'sha hududiy anaqasida o'z tilida regionalni til qilishiga to'sqinlik bo'lyaptida. Demak, Qrimni ham ertaga, Qrim tatarlarini ham ertaga boshiga shu ish tushadi. Ularda ham xuddi shunaqa tilni yo'qotish bo'ladi. O'sha majburiy rus tili kirib boradi.
Ya'ni bu Toshkent rasmiy Toshkentni qadamini qanday baholaysiz mana shu o'sha rezolyutsiyada qarshi ovoz berganligini?
Endi men o'ylaymanki, endi bu mana shaxsiy fikrim, bu Yevropa bilan va boshqa rivojlangan davlatlarga ta'sir qilishi mumkin munosabatlarimiz. Hozir o'sha bizni rivojlangan davlatlar bilan o'zaro muzokara qilib, aloqalar o'rnatish davrida, lekin to'g'risini aytsam, bunaqa qadamni o'zim ham kutmagandim.
Jonuzoq, hali fikrlaringiz o'zbekistonlik yoshlar vakillaridan. Endi eshitirishimizda mana Abdusamir Rahmonov qatnashyapti. Siyosatshunos Abdusamir, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siyosatda doimiy do'stlar yo'q, doimiy manfaatlar bor degan gap bor. Ingliz siyosatchisi Dizraelining gapi bu. Keyinchalik Cherchillga nisbat berilgan. Aslida ilk bora buni Dizraeli aytgan o'sha. Shu ma'noda balki O'zbekiston to'g'ri qilgandir. Nima deysiz Abdusamir?
Birinchidan, bu Qrim masalasi o'ta jiddiy masala ekanligini siyosat g'arb siyosatshunoslari ta'kidlab kelishadi. Angela Merkel janob Angela Merkelning fikrlarini eslaylik. Putin o'zi bir o'ylab topgan dunyosida, reallikdan uzoq bo'lgan dunyoda yashayapti degan chiqishlari yaqinda Tereza Mayning bu ikkinchi jahon urushidan keyin birinchi anneksiya hodisasi degan gaplarni eslaydigan bo'lsak, Qrim masalasi bu juda jiddiy masala. Shuning uchun sobiq elchi, Moskvadagi sobiq Amerika Qo'shma Shtatlarining sobiq elchisi janob Jon Taft, agar biz sanksiyalarni qo'llamaganimizda bombalashga majbur bo'lardik degan gaplarni ham aytib ketdi. Bu degani, Qrimni anneksiyasi bu ikkinchi jahon urushidan keyingi birinchi anneksiya bo'lib, boshqa davlatlar ichki ishlariga turli aralashuvlardan o'ta boshqacha farq qiladi. Agar boshqa davlatlar ichki ishlarga aralashib turishgan bo'lsa, qanaqadir bir guruhlarni qo'llab-quvvatlab, qurol-yarog'lar berib turib, anneksiya voqeasi birinchi marta yuz berdi. Bu juda jiddiy qabul qilindi va sanksiyalar bilan hozir Rossiyaga ta'sir qilinmoqda. O'zbekistonning pozitsiyasi boshida sal neytral bo'lib ko'ringan edi va O'zbekiston doim ta'kidlab kelardi. Biz Ukrainani hududiy yaxlitligini qo'llab-quvvatlaymiz. Budapesht memorandumi buzilganligini va Rossiya qo'pol tarzda buni buzganini tan olamiz deb kelardi. Hozirgi kunda bu masalada o'zgarishlar sezila boshlandi. O'tgan yili 2016 yilning noyabrida Rossiya tomonida turib ovoz berdi O'zbekiston. Endi yana Rossiya tomonida turib ovoz beryapti va bu masala siyosiy xato deb o'ylayman. Natijalari jiddiy, chunki biz dunyo hamjamiyati qabul qilgan qoidalar, xalqaro qoidalarga qarshi chiqyapmiz. Ayniqsa bu gumanitar masalalarda bemalol rezolyutsiya tomonida turib ovoz berish mumkin edi. Ya'ni til masalasida yoki inson huquqlari buzilmasin degan masalalarda O'zbekiston o'zini bemalol yon olib ovoz berishi hech gap emas deb o'ylayman.
Abdusamir Rahmonov fikrlari, siyosatshunos, hozir Pragada yashayotgan siyosatshunos deylik. Endi Moskva bilan bog'lansak, Moskvadagi Rossiyadagi o'zbeklarni tashkilot bo'lgan vatandosh tashkilotining rahbari Usmon Baratov biz bilan aloqada. Usmon aka, assalomu alaykum. Demak, mana shu ovoz berishga, ya'ni O'zbekiston BMTda Qrimdagi inson huquqlari bo'yicha rezolyutsiyaga qarshi ovoz berdi. Shunga sizning fikringiz nima deb o'ylaysiz buni? Qo'llab-quvvatlaysizmi yo qarshimisiz?
Men nima deyishimiz kerak? O'zbekiston bu ovoz berish bilan bu yerda o'zini manfaatini qo'llab ovoz berdi. Rossiyani Qrimda emas. Nimaga desangiz, buni tagida O'zbekistonda inson huquqlarini poymol qilish bu hammaga ayon. O'zbekistonda odamlarni hibsga olinganlarga ularga kuch ishlatish, zo'ravonlik ishlatish bu ham hammaga ayon. O'shaning uchun o'ziga o'xshaganini himoya qilish qilib turib O'zbekiston o'zini himoya qilyapti. Shuning uchun bu yerda men aytaman, O'zbekiston yana bir bor Rossiyani himoya qilib emas, bu yo'l bilan o'zini himoya qilib ovoz beryapti.
Usmon aka, endi rezolyutsiya BMTga oktyabrda kiritilgan edi. Ushbu hujjat xususan Qrim tatar xalqi majlis tashkilotini taqiqlashni bekor qilish hamda Ukrain va Qrim tatar tillarida ta'lim borishni ta'minlash kabi talablarni nazarda tutadi. Shu ma'noda siz mana shu majlisni taqiqlashiga munosabatingiz qanday? Majlis taqiqlashi yoki mana Mustafa og'a Jamilni Ukrainaga kiritilmasligi, mana shu majlis rahbari yoki Qrim tatar tillarida ta'lim olishni taqiqlab qo'yish rasmiy Kreml tarafidan, bunga munosabatingiz qanaqa, Usmon aka?
Bu savol ikkita nimadan iborat, ikkita punktdan. Birinchi, Qrim tatar majlisini bu endi norasmiy parlamenti unga to'sqinlik qilish Rossiya tomonidan bu noto'g'ri. И sobiq shu majlisda raisni ham Ukrainadan Qrimga qo'ymasligi ham u ham qonunga, Rossiyaning qonuniga zid. Mana 3-chi ketyapti. Sobiq raisni qo'ymayapti. Sobiq rais Qrimda ro'yxatdan propiskadan o'tgan odam. Bu birinchi, bu noto'g'ri. Bu birinchi savolga javob. Ikkinchi savolga javob til masalasida. Qrim tatarlar o'zini Qrim tatar tilida o'qitish masalasida. Bu yerda men qo'shilmayman bu qo'ygan nimalaringizga. Qrimda hozir rasmiy ravishda 3 til. Rus tili, ukrain tili va Qrim tatar tili. Bu rasmiy qonunda bu bog' narsa. Bu shuning uchun bu yerda Qrim tatar tiliga Rossiya to'sqinlik qilyapti deb men bu tomonga qo'shilmayman. Birinchisiga qo'shilaman, ikkinchisiga qo'shilmayman. Maktablar bilishim bo'yicha bor. Endi maktab ham endi bitta maktabda masalan 4 ta odam Qrim tatar uchun bitta katta maktabda 1000 ta odam o'qiganda Qrim tatar tilida o'qitmaydi-ku. U ham qanaqa deb nima bo'lish kerak? Hech masalan bu son jihatdan o'sha yerda yashayotganlar bolalar maktabda yarimidan ko'p bo'lsa, o'sha yerda mahalliy Qrim tatar tilida o'tsa bo'ladi. Endi 90-90 protsent oti rus bo'lsa, endi rus tilida o'tgani ma'qul. Unda biz rus millatini paymoq qilamiz huquqini. Bu yer ham bor. O'sha 3-ta 4-ta Qrim tatar bolalariga fakultativ qilib darsdan keyin qo'shimcha ona tilida qanaqadir o'tsa bo'ladi. Endi hamma narsani yo'li bor. Hamma narsani yo'lini izlab topsa bo'ladi.
Rossiyadagi o'zbek diasporasini vatandosh tashkiloti rahbarlaridan biri Usmon Baratov fikri edi. Demak, O'zbekiston BMTda Qrimdagi inson huquqlari bo'yicha rezolyutsiyaga qarshi ovoz berdi. Mana shuni muhokama qilyapmiz qurultoy eshitirishida. Suqrot Oshiq, sizning fikrlaringiz mana shu masalada. Mana Usmon akaning gapini eshitdingiz. O'sha Qrim tatar tilini rus tili, ukrain tili bilan barobar o'qitish kerak degan fikrlarni aytdi-da. Endi rezolyutsiyani ruhidan kelib chiqib gapiryapman-da.
Hozirgi mana hurmatli Baratovni aytgan gaplarida jon bor ikkinchi punktlarida. Shu har tomondan u yerda harakat qilyapti. Qrim tilida maktablar bo'lib dars berishini. Lekin bu Moskvadan aytilgan gap. Mahalliy jamiyatda tashvishlik nastroyenlari juda ko'tarinki. Qachonki men 15-16 yil yashadim Qrimda. Mahalliy xalq bilan suhbatda bo'lganman, gaplashganmiz, tijorat bo'yicha, ishlar bo'yicha harakat qilyapman, ruslar bilan ham, ukrainlar bilan boshqa. Hattoki ukrainlar ham u yerda o'sha davrda, o'sha Kuchma davrlarida, Ukraina mustaqillik davrlarini boshlarida ham, o'sha 0-chi yillarda ham ruslar ta'siri ostida bo'lib, Qrim tatarlarga baxillik bilan nazarda tutishardi. Chunki ular bilishardi, men bu narsalarni yaxshi tushunardim, eshitardim, quloq solardim. Ular bilishmas edi mani millatim kimligini. Qrim tatarlarga nisbatan отношения у них были, как говорится, отношения были враждебные для крымских татар. Но на сегодняшний день, бугунги кунларда, Крым татарлага расми джихаттан. Мана масалан да, Крым татарлага, Крым татар тилда дарс беришлериз мумкин, талим беришлериз мумкин дейшады. Лекин уларни kamligi uchun fakultativ qilishga harakat qilishmaydi, boshqa qilishmaydi. Asosiy masala hozir Qrim tatarlarni dini bo'yicha ta'ziqqa olib turishlari problemalar u yerda bor. Shuning asosida ko'p qrim tatarlarni bosimga o'tkazishga, qrim tatar harakatlarini tizimga olish, umuman olganda juda og'ir ahvolga ularni qo'yib qo'yishgan yerda majburiy deportatsiya, majburiy deportatsiyaga ta'sir qilishmoqda.
Shuhrat, agar qiynalsangiz o'rtacha gapirishingiz mumkin bemalol, ruscha gapirishni ifoda qilishingiz mumkin o'z fikrlaringizni.
В любом случае, крымская политика делает для того, чтобы крымские татары уезжали за пределы Крыма. Они стараются со всех сторон. Это репрессивный такой делает. Почему? Потому что единственный крымский татарский народ там против аннексии. Они не признали. Не только в пределах влияния партии Меджлиса, а народное движение. Сам народ не признал этого. Кое-кто делает вид, что признали, но крымские татары никогда не признают аннексию Крыма русскими. Они, когда в 91-м году, когда уже Союз разрушился, уже как бы Украина разделилась, и крымские татары переехали туда, они объявили и во главе крымско-татарского Меджлиса, и сам народ признал, что Россия, это он был врагом. Начинается времен Екатерины.
Хоб, рахмат. Сухрат, ошык фикирлер еді. Енді Навбахар, сізді сурамақты едімді, білесімі? Мәне, ештірішімізді башыда Мустафа Джамиловны өз айтты, Өзбекистан Россия ақпарат оқымын ічіді. Яни, бұ Россия пропагандасын ічіді. Ақпарат дейшен бір немеді. Халаты бұгі. Россия пропагандасын ічіде тұрыпты. Өзбекистан. Өзбекистан рахбариеттіден тартып, адды ахалысы кәчі. Яқында мәне Михаил Задорнов өлді. Satirik o'sha Qrim ishg'olining tarafdori bo'lgan va Amerika g'arb qadriyatlarini ustidan haj qilib kelgani uchun Amerika va Ukrainada istalmagan shaxs deb qolgan bir satirik hajivchi artist. Va buni o'zbeklar juda ko'p ko'z yosh to'kishdi. Hatto qaysidir bir diniy voiz she'r ham yozib chiqdi Marsiya. Butun dunyo motam tutdi faqat Amerika qursan Zadorovni o'lgandan debdi. Ya'ni o'sha Qrim tatar masalasidan tashqari Ukrainani tuproqlarini anneksiya qilishni dahshatini, ya'ni ishg'olchilik dahshatini bir tushuntira olmayapmiz shekilli-da oddiy odamlarga Navbahor biz.
Endi bu aniq, chunki O'zbekistonda bu masalalarni yaqindan ischil yoritadigan axborot vositalarining o'zi yo'q. Mana yaqindan beri xalqaro hayotga e'tibor sal oshgani, O'zbekistondagi mahalliy matbuot dunyoda nima bo'layotganini sal bo'lsa ham yoritishni boshlagani, shuning o'zi qandaydir bir progress sifatida qaralyapti. Bilasiz, O'zbekistonda uzoq davr mobaynida shunday bir davlatlar ro'yxati bo'lgan, norasmiy ravishda bu davlatlar haqida, bu masalalar haqida jurnalistlar og'iz ocha olishmas edi. Hatto o'sha manaman degan siyosiy sharhlovchilar ham Toshkentda, yo Pokiston, yo Eron, Ukraina, Qirg'iziston, hatto Afg'oniston janubdagi qo'shni haqida og'iz ochishmas edi. Hozirga kelib, faqatgina agar hukumat bu borada gapirsa, bu masalalar yoritiladi. Lekin hukumatning gapira boshlagani ham qandaydir bir o'ziga xos ijobiy o'zgarish sifatida talqin qilinyapti. Boshqa tarafdan mana deylik Ozodlik, BBC, biz mana Amerika ovozi yoritamiz bu masalani boshidan. Bularni kuzatib borayotganlar albatta sal bo'lsa ham tushunchaga, qandaydir bir tasavvurga ega.
Ega deb o'ylaysiz, lekin qarang, Navbahor, bizga kelayotgan kommentariylarda o'sha rus tarafini, rus imperiya siyosatini, rus ishg'ol siyosatini, Kreml propagandasini bir soldatlar gapirayotgan deb bo'lyapti-da bizga yozayotgan kommentlarda. Yo'q, sizlar mana Amerika panasizlar, mana nima, agar Qrimda Qrim olinmaganda palon bo'lardi, pisyon bo'lardi degan o'sha ishg'olchilarni gapini aytayotganini ko'ramiz. Siz o'ylaganday bir yetuk bir tinglovchilarni ko'rmayapmanmi? Kommentlardan xulosa chiqaradi.
Endi u yetuk tinglovchilar, yetuk muxlislar birinchi navbatda u qadar ko'p emas va bunga men qandaydir bir juda bir katta nuqson sifatida qaramayman, jurnalist sifatida. Chunki
ya'ni Rossiya axborot vositasi, Rossiya propaganda territoriyasida bo'lishi O'zbekistonni katta bir nuqson emas sizning nazaringizda? Katta fojia-ku
bu. Bu katta bir nuqson, lekin ijtimoiy tarmoqlarda odamlarning deylik ko'proq Rossiya tarafini olib yozishiga men qandaydir bir katta bir nuqson sifatida qaramayman. Bu muammo albatta, bu deylik o'sha O'zbekistonda yoshlarning dunyoqarashi qanchalik torligini aks ettiruvchi, O'zbekistonda ta'lim saviyasi qanchalik pastligini, O'zbekistonda tanqid, tahliliy, tanqidiy fikrlash darajasi qanchalik pastligini anglatadi va buning ildizi juda ko'plab tub muammo ularga borib taqaladi. Lekin ijtimoiy tarmoqlarda mana Amerikada axborot oqimi juda keng deb o'ylasak ham, ko'plab amerikaliklarning dunyo ishlari haqidagi fikrlarini o'qisangiz agar qo'rqib ketasiz. Bu degani ijtimoiy tarmoqlar qandaydir bir o'lchov vazifasini menimcha bajarmasligi kerak. Aniqsa jurnalistlar uchun lekin kuzatib borish, ba'zi hollarda ularni deylik savolga tutish qiziq albatta. Men o'zim ham vaqt topganimda shunday qilaman.
Nafaqat nafaqat ijtimoiy tarmoqdagi oddiy yuzerlar, balki o'sha radiolarda ishlaydigan, nashrlarda ishlaydigan jurnalistlar orasida ham Rossiya paras, ishg'olchi zehniyatdagi hamkasblarimiz borligini bilasiz men, Navbahor. Ismini aytaymi?
Bilaman.
Ismini aytaymi mana? Xo'p, mayli. Usmon Boratovdan so'rasak, Usmon aka, demak, mana shu masala. Anneksiya masalasida odamlarga tushuntirib berish kerakda, oddiy, ayniqsa o'sha Rossiyadagi o'zbeklar tushunmaydi, bu yaxshimi, yomonmi? Nima deb o'ylaysiz shu masalani? Sizning fikringiz, Usmon aka?
Bu juda ham og'ir savol va bunga bitta so'z bilan hayam deb bo'lmaydi, yo'q deb bo'lmaydi.
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin. Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.